Czytacz. 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 Czytacz.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. Veći deo današnje emisije Čitač posvetili smo piscu Tomasu Bernhardtu. Nijedan autor nakon Drugog svjetskog rata nije toliko polarizovao austrijsku javnost kao što nijedan pisac u toj zemlji, čak i među ljudima koji se tek vrlo malo interesuju za književnost, nije postao toliko poznat kao Tomas Bernhardt. Iako su ga u njegovoj domovini isprva doživljavali pre svega kao pisca sklonog skandalima, on se na čitavom nemačkom govornom području, a ubrzo i širom sveta, uzdigao do veoma cenjenog autora romana, priča i pozorišnih komada. Njegovo stvaralaštvo danas pripada svetskoj književnosti. Knjige Tomasa Bernhardta prevedene su na 45 jezika, a njegove drame izvode se širom planete. Duh ovog velikog pisca, između ostalih, zauvek čuvaju njegove knjige, poput naslova Wittgensteinov nećak, Poremeće, brisanje, Seče šume i mnogi drugi. Danas u emisiji govorimo o knjizi Kriste Fleischmann, Razgovori s Tomasom Bernhardtom, koju je objavila izdavačka kuća Red Box. Knjigu je preveo Novak Guslov, koji će biti i gost naše emisije. A u svom eseju Bojan Belić danas govori o Heinrichu Wilhelmu von Kleistu, nemačkom dramatičaru i pesniku. Izdavačka kuća Red Box objavila je nedavno knjigu Razgovori s Tomasom Bernhardtom, koju je napravila Krista Fleischmann. Sad Novak Guslov je preveo ovu knjigu, ali pre svega, zašto ste se odlučili za ovo delo koje je prilično provokativno i koje govori o Tomasu Bernhardtu sa jednom sasvim drugačijeg uglom i otkrivamo neke stvari koje nismo znali o njemu i njegove stavove?
Pa, do sad je, mislim, objavljene su skoro svi, mislim da samo Mraz nije objavljen od njegovih romana, tako da možda je, barem naše stanovište u Redboxu je da je možda došlo vrijeme da se objave, mislim, pod znacima navoda ta sekundarna dela, intervjui, možda pisma, postoji knjiga u kojoj su sabrana njegova pisma čitaocima, feljtoni, intervjui. Tako da, mislim da je generalno čitalačka publika nekako spremna za ovakve naslove i ovakva dela. Tako da nadamo se da je ovo, eto, prvo u nizu takvih dela.
Malo, samo kao neki uvod u ovu knjigu koja povlači mnogo pitanja i, da kažemo, stavova samog autora, možda prođemo kratko kroz biografiju ili bibliografiju ovog autora. Nijedan autor, čini se, posle Drugog svjetskog rata nije toliko polarizovao austrijsku javnost kao on. Znači, bilo sa svojim stavovima, bilo sa provokativnim komadima koje su izvođeni i intervju koje je davao, ali on istovremeno sve bio popularniji u svetu, prevođen, izvođena pozornica.
Pa dobro, to pre svega ima veze s tim što je Bernhardt prvo je nekako bio, volio je skandale, volio je da izaziva javnost, volio je da ima protivnike, uvijek je nekako, evo čak i same korice ove knjige, vidimo, ona ga pita kako vam zvuči vaših naslovi knjiga na španskom, on kaže, ma to je užasno, prevedena knjiga je poput leša, to ništa ne valja, zašto bi neko uopšte prevodio, znači čak i nemački jezik, on čak i ljuti se na nemački jezik, govori kako je drven, težak i kako jedini zapravo način da pišete na njemu je da napravite muziku od njega. Uvijek se nekako suprotstavljao, ali mislim da nije to ono što ga nekako izdvaja najviše, više je taj njegov zaista neki jedinstven glas koji on ima. Znači, to je onako jedan svojstven, specifičan, jedinstven glas koji svako ko otvori bilo koju Bernhardtovu knjigu uzme, krene da čita i vidi jednostavno da je to Bernhardt. Mislim, od tog na stilskom nivou, pa mislim i na sadržajnom, kada uđemo u neko delo, vidimo tu prepoznatljivu njegovu topografiju, znači uvijek su to neki neki genijalci na pragu ludila, izolovani potpuno, koji žive u nekim zamcima, na obodima gradova. Recimo u korekturi imamo onu kuću koja je izgrađena na nekom nemogućem mestu, mansarda. Uvek su to neki skrajnuti delovi u kojima ti genijalci kontemplatiraju, razmišljaju prave neko duboko filozofsko delo koje na početku ima 800 strana, pa 200, pa na kraju jedna rečenica, pa na kraju unište, pa onda sve iz početka. Znači, to je jedan vrlo prepoznatljiv svet koji je nekako da upotrebimo ono vrlo aktualne metafore poput virusa. Znači, to je, ljudi kad to pročitaju, to ih jednostavno zgrabi i onda ljudi čitaju naravno i sve ostale dela. I mislim, ono što je zanimljivo, što sam primetio, kad ljudi kupuju ovu knjigu, nemali broj puta ljudi kupe dve knjige. Mislim, pa je to vrlo čudno. Ja ne znam, ne znam za mnogo slučajeva da ljudi kupuju dve knjige, verovatno kupuju za nekog kojim je, tako reći, preneo taj virus, ili za ili nekome kojem su oni preneli taj virus. Tako da, mislim, pisac ne mora da ima taj, ne mora da ima tako jedinstven glas da bi bio dobar, ali kad ima, onda je to nešto jedinstveno i ljudi to osete, i eto, to je nekako suština Bernharda.
Sklon skandalima, kao što rekao, ali u nekim svojim knjigama govorio je o stvarnim likovima i događajima, kao na primjer u romanu Seča šume, koji se pominje na jednom mestu u knjizi o kojoj ćemo danas govoriti, znači razgovori s Thomasom Bernhardom, i ta provokacija njegova je u stvari sa nekom pravom namerom. On hoće da razdrma, da kažem, čini mi se, tu učmalu javnost, kako obično mi kažemo žabokrečena, ali on tu uzdrma dovoljno da se pokrenu neka pitanja. I to mu je u stvari Seča šume baš bila onako velika, velika provokacija prema svom narodu, u stvari, i svemu.
Pa i jeste, iako mislim da njegov neki, što oni kažu u intervjuima, kako je uopšte krenuo, zašto je pisao tu knjigu, znači to je prošlo 30 godina o dešavanju u toj knjizi, i onda on razmišlja o tome, i onda kad malo dublje razmišlja o tom periodu, shvati da su sve to neke otvorene rane, i nekom kao čovjek, on razračunava se sa svojom prošlošću, naravno, i on to intervju kaže, onda vidite, kaže da su to otvorene rane, i naprskate malo otvora o tome, i onda sve nekako malo preterujete, i da, naravno, preterivanje je vrlo bitni stilski moment kod Bernharda. Naravno, cijela ta fama oko Seča šuma koja je objavljena, ona je 4 dana po objavljivanju bila konfiskovana, zato što se taj njegov nekadašnji prijatelj, Lampersberger, on se prepoznao u tome. I mislim što je naravno samo nekako dalo, dodatno skrenulo pažnju na knjigu.
A neka bude i reklama i zabrana za knjigu.
Pa da, naravno, da, svakako. I negativni marketing je dobar marketing, tako kaže.
Inače, njegova biografija životna je interesanta. On se školovao i za trgovca i muzikom se bavio, ali ta tuberkuloza je obeležila takođe njegov život, koji je vukao do kraja, i na kraju umro je zbog problema pluća. Imao je tu vezu sa starijom ženom, mislim vezu. Ona je bila kao neki njegov mecen, ona ga je uvela, čini mi se, u te krugove. Pa i žene tako bar kažu.
Jeste, da. Mislim, i tema bolesti i Hedvig Stavjanisek, taj, kako on kaže, Lebensmensch, nego životni saputnik, tema bolesti je vrlo bitna kod Bernharda. On je kao mlad, kao tinejdžer, ta bolest se zvala sarkodioza, to je neka sistemska bolest koja ne znaju se uzrok, jednostavno napada celo telo. On je bolovao čitavog života. Mislim, i kad čitamo Bernharda i kad razmišljamo o njemu, moramo neko da imamo na umu da je to čovjek koji se...
Senka smrti. Znači.
Pa tu i, da, on kaže kao je uvek na ramenu, ali to on je uvek čovjek koji se borio za dah, on nije mogao da diše. I to je čak u intervju u jednom momentu spominje se to, kada kaže Christoph Fleischmann, kao htjeli smo da snimamo klasično, da se on šeta i da priča, a on nema daha. Tako da bolest je vrlo bitan moment u njegovom opusu. I često citati na početku njegovih dela, recimo u Amrasu, mislim da stoji suština bolesti mračne poput suštine života, ili neki Novalisov citat kao svaka bolest je u suštini bolest duše. Tako da kad neko zaista tako mlad doživi tako ozbiljnu bolest i pati od nje celog života, nekako je neminovno da to obeleži njegovo književno stvaralaštvo. A što se tiče Hedvig Stavjanisek, ona je Pa da, jeste, on je, mislim, on je imao zaista Bernhard vrlo ambivalentan odnos prema svoj majici, svog oca nikad nije upoznao, vambrašno dete.
Deda mu je bio uzor.
Da, on je preuzeo kao tu neku patrijarhalnu figuru koja mu je bila potrebna i mislim i njegov deda je isto vrlo ambivalentna figura. Taj njegov deda je zapravo, izdržavali su ga majka i Bernhardova majka i njegova žena, zato što je on celog života pisao neke, pisao je romane, posvetio se potpuno tom svom umnom spisateljskom radu, ali je bio vrlo neuspešan. Mislim, taj roman je objavljen, ali mislim, onako, nije prošlo toliko zapaženo. I često mi u Bernhardovim romanima nalazimo na taj moment tog nekog tiranina koji potpuno podređuje svoju porodicu sebi, a on se posvećuje umetnosti i pisanju. Ne znam, recimo u komadu Moć navike imamo tog cirkuskog direktora Garibaldija koji potpuno ono, hoće neko savršeno izvođenje tog jednog komada i sve ih kini, sve ih tiraniše da bi to bilo savršeno. Često, to je, mislim, to se baš taj moment tog tiranina koji podređuje porodicu sebi je nešto što se u mnogim provlači kroz dosta Bernhardovih dela.
Pa da, zato je bitna ta biografija, malo se isprepleta sa njegovim delom kad tumačim.
Pa jeste, da, mislim, mi ne znamo, Bernhard je nekako, on pravi malo mit od sebe kao pisca i mi zaista ne znamo do kraja šta je on tu tačno, šta je istina, šta nije. Recimo, na baš na početku ovih intervjua on kaže da je prvih godinu dana proveo na moru u Holandiji, tamo na nekom splavu, ljuljao se i kao, apropo toga koliko je njemu more bitno i taj vazduh, ali onda, eto, uzmete špansku biografiju koju je objavio Lom, preveo Igor Marojević i tu onda vidite da je on ga potpuno raskrinka i kaže, on uopšte nije bio godinu dana tamo, nego je bio, ne znam, nedelju dana. Tako da on voli da malo mistifikuje sebe i kroz mnogo stvari on zapravo pravi svoj mit o sebi. Recimo, muzika mu isto služi da pojača mit o sebi. Na stranu to koliko od svoje proze kada govori kroz muzičku terminologiju, pa čak i romani koji su potpuno muzički, u kojima se pojavljaju muzičari kao što je Gubitnik. Naravno, on jeste bio muzički obrazovan, svirao je klavir, ali mi nikad ne možemo zapravo da znamo
koliko je njegova
muzički talent bio, ali svakako da muzika igra veliku ulogu u njegovom stvaralaštvu.
Ich geh durch die Nacht, die Fenster sind frei. Dort, wo ein Licht brennt, da geh ich nicht so schnell vorbei. Da seh ich oft Menschen mit sich selbst ganz allein, die sich nur bewegen, um nicht bewegungslos zu sein. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin und sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Da haben's ein Kastel und dort drüben steht ein Schrank. Das Zeug holen's hier heraus, legen's dann hinüber auf diese Bank. Zwischen den Möbeln eine so kleine Welt, in der nur das Weiterwursteln und nicht viel Denken zählt. Sie hebt ihre Hand, fahrt sich durch die Haar. Dann bückt sie sich plötzlich, weil ein Stäubchen am Teppich war. Er steht mitten im Raum und starrt vor sich hin. Dann kratzt er sich am Kopf und weiß nicht recht wohin. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin, sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie sahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen.
Knjiga Kriste Fleischmann, Razgovori s Tomasom Bernhardom, otkriva nam mnogo odličnih stavova ovog autora. Gost emisije, prevodilac Nova Buslov. Naravno, nakon smrti su nastajale razne biografije, pa i njegov polubrat Fabijan je napisao Život pored Tomasa Bernharda, da. A on je bio i lekar njegov, na neki da. Način pratio ga kroz život. Znači, to je obično ta, da kažemo, posle smrti se pokrenu mnoge izdanja i svako ima svoju verziju života, ali samo on zna šta je u stvari bilo.
Pa jeste, da, to je, ja mislim, i skoro objavljeno, ta njegov, ne znam da li brat ili polubrat, nisam siguran, Petar Fabijan, da, objavio je to delo, ali ja nisam čitao, uopšte nemam volio bih da pročitam, ali delo
je... Ja sam čitala izvode iz te knjige, aha. citate, gde on u stvari govori o njemu sa puno, da kažemo, ljubavi, ali istovremeno pokazuje to njegovo zastrašujuće lice kada ume da uđe u sukobe s ljudima koji voli provokaciju, koji u stvari živi od te provokacije i voli taj sukob u razmišljanju.
Pa da, jeste, to je da, on voli sukob, on je cijelog života bio stalno u sukobu s ljudima iz kulturne javnosti iz Austrije, toj knjizi Istini na tragu, gde su sabrana ti njegovi feljtoni, pisma čitaocima, znači tu je uvek stalno neki sukob, on piše nekoj redakciji nešto, pa onda ono moje nagrade, što je isto kod nas objavljeno, znači tu i taj sukob ga je hranio i njemu je koliko god da je taj Austrija, koliko god je mrzeo i sve, ona je njemu i bila potrebna. I mislim,
to
je njegova zemlja i taj, to se lepo vidi u Seče šuma, to na kraju kada on izađe i kao Beč, užasan, ali najlepši grad koji mi je neophodan i sve. Tako da, to je neke bivalencije, naravno, da postoje. A, mislim, isto je zanimljivo, stvarno postoji veliki broj tih nekih, opet u znacima navoda, sekundarnih knjiga o Bernhardu. Recimo, postoji vrlo zanimljiva prepiska njega i njegove lektorke, koje nisu sačuvana Bernhardova pisma, ali su njena pisma sačuvana. Prepiska sa Zigfridom Unzeldom takođe, pa onda neka zbirka tekstova zbirka tekstova gde su neki eseji prevodioca koji su prevodili Bernharda. Tako da Bernhard je onako podstiče ljude dosta i mislim taj njegov stil zapravo je i stvara dosta epigona, takav je stil, jednostavno kao što sam rekao virus i ljudi kad dobiju taj virus oni imaju potrebu da pišu nešto vrlo slično tome da se oprobaju, toliko je to jedinstveni specifičan stil.
Možemo reći i cinizam i humor, ali nihilizam su neke njegove opsesivne teme i skandal, poslednji njegov skandal, godinu dana pre smrti sa dramom Tri heroja 1988. gde je rekao da je Austrija da nekulturna nacija i nakon godinu dana je umro, je tako da je ta rasprava ostala u stvari kao nešto poslednje što je on uradio u svom stilu.
Pa jeste, dan, čak i želeo da bude skandal majstor i posle svoje smrti, ali mi je zanimljivo što se rekla za humor, jer Bernhard, ok, mislim, svi, kad tako spomene se neka priča o Bernhardu, mračna, ne mogu da čitam, previše mi je mračno, ali to je neki vrlo specifičan humor, neki onako...
A on je i u ovim intervjuima, baš zato
pa da, onako je dosta šaljiv, zaista, mislim, nekad se vidi stvarno da nije ozbiljan, ali što se tiče književnosti njegove, mislim, on sam kaže zapravo u intervju na jednom mestu, kad god mi je nešto teško, kad sam sumoran, prolazim kroz neku tešku epizodu u svom životu, ja otvorim ne bilo koju svoju knjigu, krenem da čitam i počnem da se smejem. Kao, to me nešto, toga zabavlja. A humor ovako njegov je dosta onako mračan, ima taj Schadenfreude moment, nemački, takođe onako malo bunjuelovski. Tako da možda je zato toliko dobra recepcija u Španiji, zato što je verovatno oni vide nešto u tome. Tako da i mislim, ja se nekoliko puta se zaista smijao dok sam čitao nešto, valjda u tim ponavljanjima, u tom preterivanju, jednostavno čovjeka natera da prasne smijeh. I nisam jedini, znam još ljudi koji su...
U knjigu je teško predstaviti razgovor s Tomasom Bernhardtom. Zašto? Jer vam pokreće mnogo tema u razgovoru s ovom novinarkom. Oni rade u stvari televizijske intervjue. Prvo na Majorki 1981. pa Madridu 86. pa Beču 84. Znači oni se više puta sreću i nastavljaju te svoje razgovore koji su jako neobični. Oni čak vode i male svađe, rasprave o nekim temama, pogotovo kad se dodirne priča o ženama. To je očigledno nešto novo što smo otkrili o Bernhardtu. Da li on to stvarno misli ili je hteo da provocira svoju sagovornicu?
Da, to je zanimljivo pitanje, ali samo pre toga da kažem o intervjuima, mislim, ovi intervjui su snimani, oni mogu da se nađu i na YouTube-u i vrlo zanimljivo kako su urađeni. Uopšte mi ne vidimo ko intervjuiše, ne vidimo ni pitanja ko postavlja pitanja, vidimo samo Bernhardta kako priča. I očito da su ti producenti jednostavno pokušali da taj njegov stil monologiziranja jednostavno prebaci u drugi medij. Tako da to je zanimljivo.
A ovdje imamo bukvalno pitanje sve.
A ovdje u ovoj knjizi naravno vidimo sve. Znači ovdje su i delovi kojih nema u tom filmu i vidimo, mislim, i pitanja. A što se tiče tog drugog dela koji si pitala ne znam, očito je ona njega tim svojim, možda se ona pravi tako malo naivna pa postavlja ta pitanja dodatna, ali to njega očito draži i onda izlači dosta iz njega. A apropo žena, jeste, meni je stvarno bilo onako malo čudno pošto sam prvo prevodio sam ovu knjigu, preveo sam i ona je stala jedno 4-5 godina, onda sam ju se vratio i onda sam opet pročitao i tih pre 5 godina taj deo ženama nije toliko mi bio...
Sad je drugo vreme, drugi kontekst.
A sad je malo drugo vreme, drugi kontekst, zbog toga se promijenilo i ja sam se promijenio i onda, iako je čoveče vidio ovo kao ovo uopšte nije politički korektno, a to pritom kreneš, čitaš to traje na 10 strana, on priča onako najgore stereotipe o ženama, kako ne smeju, kako ne treba da zarađuju komu. Mislim da ne ulazimo u detalje, ali opet s druge strane, mislim, to je Bernhardt, mi znamo s kim imamo posla, znamo kakav je bio njegov odnos s majkom, znamo, mislim, moguće da on isto i malo, pomalo i preteruje, znači on nije, na klizavom smo terenu kada čitamo ove intervjue, jer ne možemo kažemo, da, mislim, kao i književnost njegov, ne možemo kažemo, da, to je tako, on je protivrečan sam sebi, u velikom broju, on, ok, postoji tome neko opšte mesto, Austrija, odnos prema svoj, ali on se razlikuje kroz različita dela, nije uvek isto, on protivreči sebi.
Pa evo kaže na mestu, ja sam veoma religiozan, ali bez ikakve vere. To je ono priča o papi, katolicizmu.
Tako da, mislim da ne bi trebalo Bernhardta da seciramo tim feminističkim nožem, iako i postoji jedna studija koja upravo to radi, koja tu njegovu repetitivnu prozu tumači kao neki patrijarhat na umoru, njegov odnos, kao taj pretereni intelektualizam tumači kao neki pokušaj da se Eros produhovi i govori o tome kako se žene u njegovim knjigama pojavljaju isključivo kao stereotip svetice ili stereotip kurve. Mislim, ali to je onako prilično jednostrano tumačenje koje zanemaruje druge stvari, tako da ne znam, ne bi trebalo nekako previše fokus da bude na tome.
Morate sa olovkom da pažljivo čitate u knjigu zato što otkrivate neke njegove stavove životne, poetične. Na primjer, on kaže na mestu: nikada nisam imao uzore, nikada nisam hteo ni da ih imam. Oduvek sam hteo da budem svoj. Ja sam doživotno negativan pisac. To su nekoliko citata istrgnutih. I to biti svoj, mislim da je to u stvari ono tačno, ako ćemo u najkraćem njegova da analiziramo, ćemo reći, pa on jeste bio svoj. Jedinstven, unikatan.
Pa jeste. Mislim, kao često se, čak jedno pogledaj te španske biografije, zove se Bernhardova biblioteka, gdje Miguel Sáenz analizira šta je sve Bernhardt čitao, koje su, mislim, mi to okej, znamo po tome šta se spominju u njegovim knjigama, Montaigne, Voltaire, Novalis, Schopenhauer, tako dalje, često su to citati na početku svakog dela, ali dosta stvari je on zapravo Bernhardt površno čitao, recimo u ovim intervjuima on spominje Johanu Schopenhauer kao njegovu sestru, da, ali to mu je bila majka.
A onda neke filozofe u negativnom kontekstu, u stvari ih je vola.
Pa da, i tako je vrlo onako promenljive stavove prema filozofima koji su mu značili. Tako da je meni Bernhard uvijek, nikad ga nisam doživljavao kao nekog pisca koji je mnogo, mnogo, mnogo čitao, koji je godinama, godinama čitao da bi se usudio da piše. Postoje takvi pisci koji, da bi bilo što napisali, oni provedu decenije čitajući i analizirajući pisce koje vole i tek se onda usude da pišu. A Bernhard je nekako drugačije, on je bio nekako više neki vulkan koji je tako samo eruptirao. Tako da, za njega je mnogo bitnije za Bernharda to što je on vrlo rano radio kao sudski izveštač i kao novinar u 21. i 2. godini. I tu je on u intervjuima kaže, naučio
da laže, to, da laže.
Da laže i da preteruje. Jer on kaže, kao, baš kaže tu kao, ako bi se zapalila kuća i zapalila se štala sa svinjama, ja bih rekao, zapalile su 3 kuće, 20 svinja i 6 osoba.
Doda,
tako je. I spominje novinarstvo kao da je to zapravo jedina profesija u kojoj možete da gazite po leševima i dok ima i do 70. godine. I to je bitno za njega i možda je tu taj koren preterivanja. Bernhard jedan put rekao da je umetnost preterivanja, umetnost premošćivanja. Tako da, mislim, on preteruje, ponavlja, on preteruje u ponavljanju, on, ali preterivanje je onako jedna bitan stilski moment za njega i verovatno je koren tome taj prvi posao, mislim nije prvi posao, nego tada kad je radio kao sudski izveštač i novinar, to je bilo negde u 21. 2. 3. godini.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Naša tema danas u emisiji Čitač je stvaralaštvo Tomasa Bernharda sa osvrtom na knjigu Kriste Fleischmann. Naš sagovornik je prevodilac Novak Guslov.
I ne voli ona dosadna pitanja ili kliše pitanja, pa to baš kaže ovoj novinarki i mislim da je tu u pravu, na pitanje kakvu ulogu ima bolest u vašem životu. To su ta pitanja koje obično novinar očekujete i njega to nervira i on to otvoreno kaže. I tu mi se svidio u stvari. Jel je rekao ono što mnogi kad prave intervju kao šta ste hteli da kažete ovom knjigom ili zašto, kako je vas obeležilo to, on njega to nervira očigledno.
Pa da, mislim, verovatno, mislim, to je normalno razmišljati, eto, kao, neka knjige govore za mene, ne moram ja sad dodatno. Mislim, to je vrlo teško pitanje, kako bolest, mislim, kako da se zapravo odgovori na to pitanje u jednoj, dve rečenice, tu su njegove knjige, one mogu da govore umjesto njega, tako.
Naravno, taj drugi deo knjige je interesantan, Beč, 1984. povodom objavljivanja knjige Seča šume, to ono što smo malo prepomenuli, vrlo negativne stavove iznosi o intelektualcima bečkim. Burgtheater je za njega odvratan, a čak nije volio ni predstave njegove se tu izvode. Jednostavno, tako nam je otvorio neke stvari koje mi nismo možda, jesmo pretpostavljali, ovo sad direktno on odgovara na pitanje.
Pa da, tu je, jeste, to je najkraći intervju od tri intervjua, ali je nekako nabijen nekim cinizmom, nekom zlobom koje možda nema u ostala dva. Govori sve najgore o Burgtheateru, upoređuje ga kao da je to neka pustinja u kojoj, eto, kad uđete ništa ne raste, nema rastinja, tu i tamo neki glumac se prošeta, nešto kao diše, živi, ali se u suštini sve raspada. Govori dosta o subvencionisanoj umetnosti, o tome kako bi se sve ukinuo, kako nek opstaje samo ono što može samo od sebe da opstane. Govori o Beču kao tom nekom mlinu za ljude u kojim se to ljudi ubacuju kao potpuno normalni i sve, a onda dole izlaze kao brašno, potpuno razbijeni. Mislim, verovatno je to taj neko njegovo razračunavanje sa nekom sobstvenom prošlošću i tim kulturnim životom u Beču, čiji on deo bio, ali eto, posle 30 godina i sto neke distance, onda mu posvata sve drugačije malo. Seča šuma nosi pod naslov Jedno uzbuđenje i to je isto zanimljivo ovde kada priča o tome kao apropo muzike, onda on kaže da je stil, tu koristi jednu muzičku metaforu, kaže da prvo da je stil s te muzičke strane onako malo razigraniji i on isto koristi, kad pri opisivanju svoje proze koristi muziku, tako da
možda i stava o slobodi pisanja. On kaže samo onaj ko je zaista nezavisan u osnovi može zaista dobro da piše i to je činjenica. Ako ste vi na nekom budžetu i ako ste zavisnik od neke finansijske pomoći, pa vi morate da poštujete neka pravila i onda nemate slobodu. Tako da, divnih ima on rečenica, ali da li ih je on stvarno tako osjećao ili je tako samo izgovarao mehanički?
Pa, da, i mislim, Berhard je imao jedan vrlo skup način života koji je podrazumevao putovanja, odsedanja po hotelima. Mislim, on je putovao mnogo, to je, on je obilazio, mislim, i obilazio i naše predale, čak bio u Dubrovniku.
Da, dosta je u bivšoj Jugoslaviji.
U bivšoj Jugoslaviji, znači van Evrope takođe putovao. Mislim, to nije, taj stil života nije jeftin, tako da on je živeo dobro od pre svega, i sam kaže da su njegove predstave, njegovi komadi su zapravo zlatne koke, tako da je on je verovatno bio dobro plaćen, a moguće i da je dobar dio njegovog života finansirala i Hedvig Stavljanisek. Tako da i Berhard je neko subvencionisao, ali dobro, mislim, to ne trebamo da mu uzimamo za zlo, ali to je, i to što on govori, ipak se nekako moramo da posmatramo kao deo tog nekog Berhardovog mita. Sam pisac nekako malo mitologizuje sebe na različite načine, istraživanjem svog porekla i mistifikovanjem nekih stvari. Tako da, kroz muziku, kroz svoje poreklo, kroz svoju bolest, sve to nekako stvara taj Berhardov mit i on radi na njemu i ljudi uživaju da uranjaju taj mit.
Pa puno skepticizma ima prema umetnosti uopšte intelektualcima, na više mesta o tome govori. Naprimjer, kaže, mogu da shvatim da neko jedan put u 50 godina napiše dobru pesmu ili možda dobar roman, ali kako razumeti to što se godišnje objavi 20.000 romana i 5 miliona pesama? Pa to možemo reći i za Srbiju, ništa manje.
Tu treba spomenuti njegov roman Gubitnik, koji je moj omiljeni roman, koji ima tu jednu vrlo radikalnu ideju, a to je odustajanje od umetnosti zarad same umetnosti. Tu imamo dva lika koji žele da postanu pijanisti, oni su vrlo dobri, ekstremno dobri, vjerojatno i najbolji, i na putu su da to postanu, ali onda upoznaju Glena Goulda i shvate pri tom prizoru istinskog genija, oni shvate da oni to nikad neće dostići i da je to jednostavno nemoguće za njih, i šta rade? Odustaju, prestaju da se bave time. Oni odustaju od umetnosti zarad umetnosti. Naravno, jedan od njih završava tako što se ubije, to je opet nekako tipično Berhardovski. Tako da, mislim, ljudi u umetnosti vole sebe umetnosti, a Berhardovi likovi vole umetnost toliko da oni odustaju od nje i verovatno bi istorija umetnosti bila potpuno drugačija kada bi svi bili takvi i verovatno bi manje romana žiri Ninove nagrade morao da čita da je tako. Tako da te njegove reči možemo eto da povežemo sa romanom Gubitnik.
Pa evo, ja sam ga više puta citirala zato što se čini mi se da su to važni njegovi stavovi, a u stvari kroz celu ovu knjigu mi otkrivamo neka lica njegova, ali njegovu poetiku i stavove, i zato je ona dragocena, čini se, ova knjiga.
Da, otkrivamo poetiku, ali opet je, nema je pa što...
Ne možemo reći da je to definitivno to.
Da, nije. Čak i u nekom jednom drugom intervju, to se često spominju, je imao taj jedan, nije to ni u ovoj knjizi, u jednom ni drugoj, gde on kaže da je zapravo on uništitelj priča. On kaže, kad god vidim bilo kakve naznake neke priče, da se iza brežuljaka proze pomalja neka priča, ja je upucam. Tako da, ali i ovde, evo sad i ovako razmišljam, preslišavam sam sebe, da li je bilo nešto tako programski o njegovoj književnosti, nije. Govori o tome način na koji on piše, ali opet je sve to vrlo neozbiljno kada govori o onom porculanskom papiru na kojem piše i kako povremeno kuca na mašini. Svakako...
Da, ali sve, evo, ne možemo reći ništa da je čvrsto, čak i kada je intervju u pitanju. Znači, ovo nije sad tumačenje, nego njegov intervju, pa opet ni on nije verodostojan uvek.
Pa nije.
Zbog tog njegovog poigravanja.
Zbog tog njegovog poigravanja, zbog njegove ironije, zbog njegove sklonosti ka preterivanju, zbog njegove potrebe za tim radom na svom mitu, tako da uvek smo s Berhardom na klizavom terenu, zato što je biografsko i biografija i fikcija su spojeni u jedno, što im kaže isto ovde, da je sve je fikcija i sve je stvarno. Tako da, mislim, i u tome je čar, zato što vrlo lako to može da nas... I sami Berhardovi likovi su, oni tako imaju taj neki rezolutni govor. Oni kad kažu nešto, to je tako. To zvuči vrlo uverljivo, ali onda Berhard sam sebi protivreči na mnogim mestima u svojim knjigama, kada govori o Austriji ili o Španiji ili o bilo čemu. Tako da Berhard nas vuče za nos.
Da li će biti još nekih knjiga, ne mislim poput ove, nego uopšte njegovog dela kod vas, mada je on dosta objavio već, moramo reći.
Pa da, objavio, mislim, ti njegovo prozno stvaralaštvo je skoro kompletirano, nisu objavljene neke priče, Mraz nije objavljena, ako ne računamo to prosvjetno izdanje iz 67. Za sad nije ništa planirano, vidjet ćemo, eto, neka ostane otvoreno. Ja bih svakako voleo da to, eto, budu ta neka malo skrajnuta njegova dela, možda neka pisma ili ti feljtoni u kojima, eto, tako malo drugačiji Berhard. Tako da, nadam se da hoće, možda ne u nekoj skoroj budućnosti, ali, eto, da to ostavimo otvoreno. Tako da, mislim, ima ljudi koji bi čitali ove stvari, zato što je virus Berhard jak u nama, i verujem da, iako to nije sad veliki broj ljudi, ali ljudi koji vole Berharda, određeni broj njih bi čitali ovakve knjige ili pisma možda ili tako. To je zanimljivo svakako.
Sledi redovna rubrika u emisiji Čitač koju radi Bojan Belić. Danas govori o nemačkom dramskom piscu i pesniku Heinrichu Wilhelmu von Kleistu.
Kriza nagrižene zapadne ideje slobode, koju neki nazivaju ropcem modernizma, izrodila je Ničea. Taj prosijani meteor, taj urlik žudnje za slobodom kakvu ne pamti savremena filozofija zapada. Niče se survao u ludilo, ali ako su njegovo stradanje i pobuna dovršili filozofiju u sistematskom smislu, recimo jednog Hegela, slom i užas evropskog umstvenog napora da se dosegne apsolutno dogodio se pre Ničea sa Heinrichom von Kleistom. Inteligentni pruski aristokrata, izuzetni dramski pisac, žudno je tražio odgovore i uporište za Arhimedovu polugu etike i slobode volje kojom je hteo da pokrene duh i spozna duh svog vremena. Kleist je grozničavo tražio, isto kao i Novalis, a kasnije i Marks, tražio i želeo da sintetizuje i da obuhvati filozofiju kao misleni logos i prirodne nauke kao dokazivu izvesnost i najzad jezik, stvaralački jezik kao medijum oslobođenja istine i duše kroz dramsku i poetsku formu. Skončao je sa Kantom. Da, Kleist je skončao sa Kantom, tom neobičnom figurom. Apsolutni moral univerzuma, prožet zvezdama koje je nepokolebljivo, ali bez saosećanja sa čovekom svetle u tami, iza koje je nespoznato, sakriveno božanstvo, stvar po sebi i za sebe, usisali su i progutali Kleistove nade i njegovo poverenje u um kao sredstvo i izvor konačne spoznaje istine. Kantova relativnost i doživljenost svakog iskustva i spoznaje sveta i prirode, počev od čulne percepcije, pa sve do bezdana u kojem se um apsorbuje i nestaje u tajni vremena i prostora, i najzad onaj nelični, daleki, neodređeni, moralni bog, ubili su Kleistovu veru i on se ubio. Ali mislim da je taj pucanj bio unutarnji i označio je nemoć kulture da postane stvarnost.
Song, it ain't so complicated.
pick a brother up if he falls down. And if our sister's sick, well, then she needs a health plan, don't she? 'Cause I ain't gonna let them turn me around. No, no, I ain't gonna let them turn me around. Ooh, I ain't gonna let them turn me around. Gonna build a bridge and not a wall. Give me your tired, hungry all. Huddle masses yearning to breathe free. Send these your tempest tossed to me. Don't deport young mamas while their babies cry. But don't ban religions cause they're starving to die. You know that only love can conquer hate.
Emisiju Čitač ostvarili su Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Truth must persist. Rise up now and declare yourself. We'll live to next.